Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bizning Xudovatning va'dalariga bo'lgan ishonchimiz birinchi galda iymonimizga bog'liq. Iymon qanchalik kuchli bo'lsa, Xudovatning va'dalariga shunchalik tez va oson ishona olamiz. Albatta, Xudovat hech qachon yolg'on va'dalarni bermaydi yoki hech kimni hech qachon aldamaydi, chunki u buyuk Xudovatdir. Insonlar ko'p pincha o'zlarining va'dalarini esdan chiqarishadi. Lekin Xudovand oradan 1000 yillar o'tsa-da o'z va'dasini bajaradi. Faqatgina biz insonlarda shu va'dani kutish uchun sabr, toqat va ba'zida iymon yetishmay qoladi. Hurmatli birodarlar, agarda kimdir Xudovanddan najot berishini so'rasa yoki Xudovandning o'zi kimnidir qarishni istasa, albatta u shu narsani amalga oshiradi. Xudovand o'ziga ishonganlarning barchasini gunohlari kechirilishi haqida o'zining kalomida aytgan. Demak, kimki Xudovandga ishon bo'lsa, shu inson o'zidagi barcha gunohlardan soqit bo'lgan. Lekin shayton insonga tinimsiz hujum qilib turadi va u insonlarni turli yo'llar bilan bo'lsa-da Xudovatning va'dalari yolg'on deb ishontirgisi keladi. Xudovatning va'dasiga har bir kishi hech ikkilanmasdan ishonsa bo'ladi. U 1000 yillar davomida barcha va'dalarini bajarib kelmoqda. Keling, aziz birodarlar, muqaddas kalomdan barchamizga juda yaxshi tanish bo'lgan bir oyatni o'qib ko'rsak, hatto ushbu oyat barcha bizga yod bo'lib ketgan deb aytishimiz mumkin. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhanna maktubi 3. bob 16. oyat. Demak, Xudovandga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lar ekan. Bu Xudovandning har bir inson uchun berayotgan va'dasi. Eng muhimi esa, unga ishonganlar o'limdan hayotga ega bo'ladilar. Ko'pchilik insonlarga bu narsalarni tushunish unchalik oson emas. Qachonki Xudovand bilan muloqot boshlansagina, asta-sekin barcha savollarga oydinlik kira boshlaydi. Axir, holva degan bilan og'iz chuchimaydi-ku. Holvani mazasini bilish uchun albatta uni tatib ko'rish kerak. Xudovandning va'dalari aynan kim bilandir amalga oshishi uchun esa avvalo Xudovandga ishonish kerak. Kimdadir iymon kamroq bo'lsa, Xudovanddan so'rasin. Albatta u har bir kishini o'ziga yarasha iymonini mustahkam bo'lishida yordam beradi. Chunki aynan so'raganlarni marhamatlashi haqida uning o'zi va'da bergan. Shuning bilan, aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga mustahkam iymon va kuchli ishonch tilab qolaman. Shu bilan birga, azizlar, sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.